Глава 5. Ги подигнав очите и видов. Книжен свиток лета. Ангелот ме праша: «Што гледаш?» Одговорив: «Гледам книжен свиток како лета. Должината му е 20 лакти, а ширината 10. Тогаш тој ми рече: «Тоа е проклетството што ќе ја зафати целата земја. Од сега секој што ќе краде ќе биде истеран според него оттука. И секој кој се колне лажно ќе биде истеран оттука според него. Јас ќе го изведам», говори Господ над војските, «за да влезе во куќата на крадецот и во куќата на оној што се колне лажно во моето име, та да престојува во неговата куќа и да ја уништи заедно со нејзините дрва и камења». Ангелот кој зборуваше со мене излезе и ми рече: «Подигни ги очите и погледај што се појавува тоа». Јас го прашав: «Што е тоа?» Тој рече: «Тоа што се појавува е ефа», и продолжи: «Тоа е општата расипаност на земјата. И ете, се крена оловен поклопец и една жена седи сред ефата». Тој рече: «Тоа е злото», и ја турна во ефата и фрли оловен поклопец врз отворот. Ги подигнав очите, видов. Две жени излегуваат со ветрот со крила, а крилата им беа како штркови крила. Тие ја кренаа ефата меѓу земјата и небото. Тогаш го прашав ангелот кој разговараше со мене: «Каде ја однесуваат ефата?» Тој ми одговори: «За да ја изградат храм во Сенарската земја и за да ја подготват подножје врз кое ќе ја постават».